einu sinni
var tóbaksýki á ferð hér í Suðursveit og kemur Smyrlabjörgum í austurleið og þar var gömul kona sem Sigríður hét, fyrirverandi húsfreyja á því heimili, austurbænum á Smyrlabjörgum. Og þegar að Sigurður er að kveðja fólkið og þá segi nú Sigríður við hann og ég beði nú að Guð blessi þig og fylgi þér. Þá segi Gellur Sigurður og segir, hann þarf þess ekki. Með þér í Flatey. Ég man þér kom að hala einhver tíma og þá söng hann. Og hélt einhverja smá prédikun held ég líka. Hann byrjaði svona mjög hátt og skerandi, á ég að vígjan Pál til prest. Já, svo var það ekki lengra sem ég með hann. Ég vil ekki segja meira, eða get ekki sagt meira um Sigurð þennan, nema þetta, hann var vel þekktur. Já, svona ekki var hann umrenningur, en hann tók því samt svona smá skorpur í að ferðast um og syngja og segja sögur fyrir fólk.